ดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่10ธันวาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้คณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐเปิดเผยรายงานที่ตีแผ่เทคนิคการสอบปากคำผู้ต้องหาก่อการร้ายซึ่งรายงานสรุป500กว่าหน้านี้บางส่วนพูดถึงประเทศไทยและคุกลับในประเทศไทยด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามครับรัฐมนตรีกลาโหมชักเฮเกิลของสหรัฐเยือนอิรักก่อนลงจากตำแหน่งขณะที่กองทัพอิรักและแนวร่วมนั้นกำลังเป็นต่อเพียงเล็กน้อยในการต่อสู้กับกลุ่ม IS เจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงเคทเยือนอนุสรณ์สถานในมหานครนิวยอร์กเพื่อรำลึกถึงเหยื่อเหตุการณ์11กันยายนปีคริสตศักราช2001นอกจากนั้นในข่าวเทคโนโลยีนะครับ NASA มอบดาวเทียมที่ปลดระวางแล้วให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และวันนี้เราจะปิดท้ายด้วยเรื่องกาแฟในประเทศจีนนะครับเราจะมาทราบว่าทำไมกาแฟนั้นจึงได้รับความนิยมมากขึ้นในประเทศเจ้าแห่งชาซึ่งคุณจำเริญตันสมบุญจะมาเล่าส่งท้ายวันนี้ครับครับเริ่มที่อิรักนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐชัคเฮเกิลกำลังเยือนอิรักในขณะนี้โดยที่ไม่ได้ประกาศไว้ล่วงหน้าซึ่งกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่ารัฐมนตรีเฮเกิลได้พบกับทหารอเมริกันในอิรักและขอบคุณทหารเหล่านั้นที่เสียสละต่อสู้กับกลุ่ม IS นะครับการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่กองทัพอิรักพร้อมทั้งกลุ่มเพชเมอร์กาและชาวซุนีร่วมกันต่อต้านกองกำลังของรัฐอิสลาม IS และสามารถชิงความได้เปรียบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับรัฐมนตรีเฮเกิลได้พบกับกลุ่มทหาร200คนซึ่งเป็นชาวอเมริกันและชาวออสเตรเลียและได้กล่าวกับพวกเขาว่าในที่สุดแล้วอิรักนั้นจะเป็นผู้ตัดสินใจในการปกป้องประเทศของตนนะครับด้านสำนักนายกรัฐมนตรีของอิรักออกแถลงการว่ากรุงแบกดาดต้องการซื้ออาวุธเพิ่มจากสหรัฐเพื่อป้องกันตนเองและหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนในการโจมตีทางอากาศจากสหรัฐเพราะขณะนี้ฐานอิรักที่กำลังต่อสู้ภาคพื้นดินนั้นกำลังทำงานอย่างหนักอยู่นะครับด้านอดีตที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของรัฐบาลอิรักโมวาฟักอัลรูเบกล่าวกับรอยซอฟอเมริกานะครับว่ากองกำลังของอิรักนั้นต้องการความช่วยเหลือด้านอาวุธยุทโธปกรณ์หลายด้านเช่นรถถังรวมทั้งรถต่อสู้ที่สามารถติดอาวุธประเภทขีปนาวุธได้ด้วยนะครับและอีกด้านหนึ่งนะครับที่สหประชาชาติสมาชิกของสหประชาชาติเห็นพ้องต้องการว่าจะรับผู้อพยพเพิ่มชาวซีเรียจากประเทศที่รับผู้อพยพเหล่านี้ไว้ในขณะนี้เพื่อที่จะเพิ่มการรองรับเป็น2เท่านะครับของผู้ที่หนีความรุนแรงในบริเวณที่เกิดการต่อสู้หลายด้านคำแถลงดังกล่าวมีขึ้นโดยนายแอนโทนิโอกัตเทเรสข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงนะครับมีการประชุมของประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในการประชุมดังกล่าวข้าหลวงใหญ่กัตเทเรสขอร้องให้ประเทศต่างๆร่วมมือกันมากขึ้นในการหาทางที่จะหาที่พักพิงให้กับผู้ที่หนีภัยสงครามกลางเมืองในซีเรียและหนีการโจมตีของกลุ่มรัฐอิสลามติดอาวุธหรือกลุ่ม IS นะครับข้าหลวงใหญ่กัตเทเรสกล่าวว่าประเทศผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน28ประเทศนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับประเทศที่ให้ที่พักพิงซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของซีเรียในขณะนี้5ประเทศซึ่งได้แก่เลบานอนจอแดนตุรกีอิรักและอียิปต์นะครับและหวังว่าจะสามารถเพิ่มพื้นที่และเพิ่มโอกาสให้กับผู้ที่ลี้ภัยเหล่านี้อีก 100,000 คนในการหนีความรุนแรงในซีเรียและถือว่าความช่วยเหลือครั้งนี้เป็นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมครับ มาที่สหรัฐบ้างครับวันนี้เป็นวันอังคารนะครับที่8ธันวาคมที่9ธันวาคมในสหรัฐซึ่งคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐเผยแพร่รายงานเรื่องเทคนิคการสอบปากคำที่องค์การ CIA ได้ใช้กับผู้ต้องหาที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายในช่วงหลังเหตุการณ์11กันยายนปี2001อย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่เห็นด้วยเตือนนะครับว่าการเปิดเผยข้อมูลนี้อาจจะทำให้เกิดกระแสต่อต้านสหรัฐในประเทศต่างๆทั่วโลกได้สลาติก้าโฮกผู้สื่อข่าวของ Voice of America มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์ของ VOA ภาคภาษาไทยทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
เมื่อต้นปีนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้ยอมรับนะครับว่าการใช้เทคนิคบางอย่างของ CIA เพื่อสอบปากคำผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายในช่วงหลังเหตุการณ์11กันยายนนั้นเทียบได้กับการใช้วิธีทรมาน
We tortured some folks. We did some things that were contrary to our values.
และในวันนี้ซึ่งคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐนำรายงานเรื่องเทคนิคการสอบปากคำของ CIA ออกเผยแพร่นายจอร์จเออร์เนสต์โฆษกทำเนียบขาวก็แถลงว่ารัฐบาลสหรัฐสนับสนุนอย่างแข็งขันต่อการเปิดเผยรายงานซึ่งถูกลดระดับชั้นความลับลงมาเพราะตัวประธานาธิบดีโอบามาเองหลังจากที่เริ่มเข้ารับตำแหน่งได้เพียงไม่กี่วันก็ได้ออกคำสั่งของฝ่ายบริหารให้เลิกใช้เทคนิคการสอบปากคำตามที่ระบุอยู่ในรายงานฉบับนี้ไปแล้วเช่นกัน
The administration strongly supports the release of this declassified summary of the report. The president, on his first or second day in office, took the steps using executive action.
ทางด้านผู้นำในรัฐสภาสหรัฐเองวุฒิสมาชิกไดแอนฟายสไตน์ของพรรคเดโมแครตในฐานะประธานกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภาได้กล่าวถึงเหตุผลของการเผยแพร่รายงานว่าผลจากการตรวจสอบของฝ่ายวุฒิสภาได้พบเรื่องที่น่าตกใจและว่าการใช้วิธีที่โหดร้ายทารุณนั้นขัดต่อค่านิยมของสหรัฐ
The purpose of this review was to uncover the facts behind this secret program and the results I think were shocking. The report exposes brutality that stands in stark contrast to our values as a nation.
อย่างไรก็ตามผู้นำในรัฐสภาคนอื่นโดยเฉพาะที่สังกัดพรรครีพับลิกันอย่างเช่นส.ส.ไมค์โรเจอร์สมีความกังวลว่ากลุ่มที่มีแนวความคิดแบบสุดโต่งอย่างเช่นกลุ่มไอซิลอาจใช้ข้อมูลที่อยู่ในรายงานซึ่งถูกนำออกเผยแพร่นี้เป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อเพื่อโจมตีสหรัฐได้และเรื่องนี้อาจกระตุ้นให้เกิดกระแสต่อต้านสหรัฐและความรุนแรงซึ่งอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ครับ
This will, in fact, incite violence, and it's likely to cost someone their life.
ในขณะนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้สั่งให้กองกำลังทั่วโลกอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์รุนแรงหรือการโจมตีสถานที่ตั้งทางการทูตของสหรัฐในประเทศต่างๆหลังการเผยแพร่รายงานซึ่งมีความหนาถึง 6,000 หน้านี้รายงานดังกล่าวมีการระบุชี้ถึงเทคนิคการสอบปากคำของ CIA ที่ผิดธรรมดาอย่างเช่นการให้ผู้ต้องสงสัยอดนอนหรือวิธีที่เรียกว่า waterboarding ซึ่งเป็นการทำให้ผู้ที่ถูกควบคุมตัวอยู่รู้สึกว่าตนเองกำลังจมน้ำเป็นต้นครับการสอบปากคำดังกล่าวเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชซึ่งได้ถูกตำหนิวิพากษ์อย่างหนักอย่างไรก็ตามข้อมูลในรายงานซึ่งนำออกเผยแพร่ในวันนี้ระบุว่ายังคงมีการใช้เทคนิคการสอบปากคำที่ว่านี้ต่อไปถึงแม้จะเป็นที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ไม่ได้ผลก็ตามครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญและสืบเนื่องมาจากรายงานของคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐนะครับมีหลายส่วนในรายงานฉบับนี้ซึ่งเป็นฉบับย่อความยาว528หน้าเนี่ยพูดถึงประเทศไทยด้วยประเด็นหนึ่งที่ถูกย่อยออกมาโดยหนังสือพิมพ์ Washington Post ก็คือเรื่องคุกลับในส่วนต่างๆของโลกที่สหรัฐใช้สอบปากคำผู้ต้องสงสัยคดีก่อการร้ายหลังเหตุการณ์11กันยายนนะครับและอีกเรื่องหนึ่งคือการเปรียบเทียบปากคำของผู้อำนวยการ CIA กับเอกสารฉบับจริงของ CIA ส่วนที่เกี่ยวกับไทยในส่วนที่2นี้คือการให้ปากคำซึ่งโยงใหญ่กับ ผู้ก่อการร้ายที่ใช้ไทยเป็นทั้งสถานที่กบดานและสถานที่ติดต่อและเกี่ยวข้องกับการระเบิดไนท์คลับที่เกาะบาหลีปีคริสต์ศักราช2002นะครับซึ่งผมกับคุณนิตยาจะมาร่วมคุยกันหลังจากที่เราอ่านรายงานฉบับดังกล่าวเรื่องแรกนะครับคือเรื่องคุกลับครับคุณนิตยาวอชิงตันโพสต์บอกว่าไทยนั้นเป็นประเทศเดียวในเอเชียนอกเหนือจากอัฟกานิสถานที่มีคุกลับซึ่งเรียกว่าแบล็กไซต์ซึ่งใช้เป็นที่กักตัวประกันผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายหลังเหตุการณ์11กันยายนแต่ในปัจจุบันเนี่ยคุกดังกล่าวปิดมาแล้ว8ปีนะครับวอชิงตันโพสต์บอกว่ามี8แห่งถ้าไม่นับสถานที่กักกันที่อ่าวกุนตานาโมในประเทศคิวบา8แห่งเนี่ยมีในหลายประเทศนะครับซึ่งก็คือโปแลนด์ลิทัวเนียโรมาเนียแล้วก็อัฟกานิสถานนี่มี4แห่งส่วนประเทศไทยเนี่ยมี1แห่งและใช้สัญลักษณ์ตามสีโดยใช้คำว่าเป็นสีเขียวสำหรับพื้นที่ในประเทศไทยนะครับส่วนในเรื่องของเครือข่ายผู้ก่อการร้ายในประเทศไทยที่รายงานฉบับนี้พูดถึงมีอะไรบ้างครับคุณนิตยา
ค่ะก่อนจะไปถึงจุดนั้นมีอยู่นิดหนึ่งจำนวนทั้งหมดของผู้ที่ถูกกักกันตัวตามสถานที่ต่างๆเนี่ยตามรายงานบอกมีทั้งหมด119คนนะคะมาถึงประเทศไทยในรายงานฉบับย่อเนี่ยนะคะเท่าที่ได้อ่านเนี่ยเขาบรรยายถึงบทบาทของบุคคลชื่อมาจิดข่านซึ่งไม่ได้ระบุว่าเป็นผู้ถือสัญชาติอเมริกันหรือเปล่านะคะแต่บอกว่าบุคคลผู้นี้พำนักอาศัยอยู่ที่เมืองบัลติมอร์ซึ่งอยู่ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงวอชิงตันห่างกันเพียง30ไมล์เศษๆนะคะในรายงานฉบับนี้บอกว่านายมาจิดข่านเนี่ยเดินทางจากสหรัฐนำเงิน 50,000 เหรียญไปมอบให้กับบุคคลซึ่งชื่อว่าซูแบร์นะคะไม่ทราบว่าเป็นชื่อจริงหรือว่าเป็นหนึ่งในชื่อที่เขาใช้นะคะเงิน 50,000 เหรียญนี้แม้จะไม่ได้ระบุว่าเอาไปใช้ทำอะไรแต่ในรายงานบรรยายถึงบทบาทของนายซูแบร์ว่าเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มก่อการร้ายในอินโดนีเซียคือกลุ่มจมาอะอิสลามิยาหรือ JI ที่เราเรียกกันสั้นๆนะคะอีกบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวโยงในรายงานนี้ก็คือในฮัมบาลีซึ่งอาจจะจำกันได้ว่าฮัมบาลีถูกจับในประเทศไทยที่ตึกอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดอยุธยาเมื่อเดือนสิงหาปีคศ2003นะคะฮัมบาลีเป็นผู้ที่ดำเนินการวางระเบิดในคลับ2แห่งที่เกาะบาหลีเมื่อเดือนตุลาคมปี2002มีผู้คนหลายร้อยคนเสียชีวิตนะคะในรายงานฉบับนี้ยังระบุถึงความสัมพันธ์ติดต่อระหว่างซูแบร์กับ KSM ซึ่งเวลานี้ยังถูกขังอยู่ที่กวนตานาโม KSM นี่คือคาลิดเชคโมฮัมหมัดซึ่งทางการสหรัฐทางการฐานสหรัฐศาลนะคะได้ตั้งข้อหาว่า KSM เนี่ยเป็นผู้วางแผนก่อการร้ายต่อสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่11กันยายนและถ้าเราจะจำได้เป็นคนแรกที่ถูกกล่าวหาด้วยว่าเชือดคอนักข่าวแดเนียลเพิร์ล
ของ
Wall Street Journal ค่ะนั่นก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องในรายงานฉบับนี้นะคะว่าประเทศไทยไปปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ในส่วนไหนบ้างค่ะ
นิดนึงครับคุณนิตยาแต่รายงานฉบับนี้ไม่ได้แจกแจงว่าคุกเนี่ยอยู่ในส่วนไหนของประเทศต่าง
ๆไม่ได้ระบุไว้นะคะเพียงแต่บอกว่าอยู่ประเทศใช่นะคะ
และอีกอย่างหนึ่งคือเขาเปรียบเทียบปากคำของผู้อำนวยการ CIA กับเอกสารเพื่ออะไรครับคุณเตีย
เพื่อแสดงให้เห็นค่ะโดยเขาจะเป็นมีหัวไทเทิลไว้เลยนะคะว่าเซกชันนี้ของรายงานเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการทรมานวอเตอร์บอร์ดดิ้งหรือการทรมานโดยไม่ให้นักโทษนอนหรือการทรมานโดยวิธีให้นักโทษยืนเฉยๆนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะตัดเอาคำให้การต่อรัฐสภาของผู้อำนวยการ CIA ผู้อำนวยการ CIA บอกโอ้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นหรือว่าเราให้ยืนไม่ถึง2ชั่วโมงนะคะแต่ในขณะเดียวกันทางด้านขวาของเอกสารเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลที่เจ้าหน้าที่รัฐสภาเนี่ยเอามาจากการเอกสารสื่อสารติดต่อภายในหรือรายงานของ CIA เองนะคะหรือสอบปากคำผู้ที่ทำงานให้ CIA ซึ่งขัด กับคำให้การของผู้อำนวยการ CIA แสดงให้เห็นถึงประเด็นเหล่านี้นะคะ
ครับที่เราหยิบเฉพาะประเด็นของประเทศไทยมาจากรายงานซึ่งผู้ถูกเปิดเผยออกมาสดๆร้อนๆในวันนี้ในสหรัฐเนี่ยแต่ว่าจุดประสงค์หลักของการนำรายงานนี้มาออกมาเผยแพร่เนี่ยคืออะไรครับคุณติยา
จากที่ฟังคำปราศัยของวุฒิสมาชิกไดแอนไฟน์สไตน์หรือว่าคำพูดของประธานาธิบดีบารักโอบามาเองเนี่ยก็คือว่าทางฝ่ายมีสมาชิกรัฐสภาอเมริกันหลายคนทั้งสองพรรคตัวผู้บริหารเองคือประธานาธิบดีโอบามาเองคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ขัดต่อค่านิยมของสังคมอเมริกันแล้วก็ต้องการที่จะให้คนอเมริกันได้ตระหนักถึงความเป็นจริงถึงได้เปิดเผยเอกสารชิ้นนี้ออกมาซึ่งเป็นเรื่องที่กล้าหาญนะคะถ้าจะมองในแง่นั้นนะคะในขณะที่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่าเปิดเผยชื่อประเทศเหล่านี้อีกหน่อยมีอะไรเกิดขึ้นประเทศเหล่านี้จะไม่ให้ความร่วมมือกับอเมริกาหรือไม่ก็กล่าวหาไปไกลถึงปี2016ว่าเปิดเผยแล้วเพื่อจะทำให้พรรครีพับลิกันต้องขายหน้านะคะต
้
องอันนั้นก็เป็นเรื่องที่โต้กันไปโต้กันมา
เพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงประธานาธิบดีจอร์จ W. บุช
เป็นส่วนใหญ
่ใช่ครับขอบคุณมากครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราอีกครั้งหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงที่ Facebook ของเรา VOA ไทยนะครับและอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยบนสมาร์ทโฟนของท่านด้วยครับครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐนะครับวันนี้ดัชนีต่างๆขึ้นและลงสลับกันไปครับดาวโจนส์ลดลง51จุดมาอยู่ที่ 17,801 ขณะที่ Nasdaq นั้นบวก26จุดปิดที่ 4,766 S&P ลบเพียงแค่ 0.5 จุดเท่านั้นครับมาอยู่ที่ 2,000 กับอีก60จุดครับราคาน้ำมัน Brent เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับ15เซนต์ปิดที่66ดอลลาร์34เซนต์ต่อแบเรลขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก86สตางค์ครับเอาละครับเข้าสู่ช่วงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่ NASA นำดาวเทียมที่ถูกปลดระวางแล้วมาให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษาและประยุกต์ความรู้ใหม่ๆขึ้นนะครับฟังรายงานจากคุณทักษิณาไข่แก้วได้เลยครับ
ดาวเทียมสำรวจ International Sun Earth Explorer 3หรือ IC3 ถูกส่งออกไปนอกโลกเมื่อปีคริสตศักราช1978นะคะเพื่อศึกษาสภาวะอากาศนอกโลกค่ะ IC3 ทำหน้าที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสสารต่างๆที่มาจากดวงอาทิตย์เรารู้กันดีนะคะว่าลมสุริยะสามารถสร้างความเสียหายแก่ดาวเทียมดวงต่างๆรบกวนการทำงานของคลื่นสัญญาณวิทยุตลอดจนมีผลให้ระบบการจัดส่งกระแสไฟฟ้าบนโลกทำงานล้มเหลวได้ค่ะในช่วงต้นทศวรรษที่1980 IC3 ถูกสั่งการให้บินผ่านส่วนหางของดาวหางดวงหนึ่งค่ะไม่กี่ปีหลังจากนั้นมันได้เดินทางตัดผ่านส่วนหางของดาวหางฮอลเล่ที่โด่งดังอย่างไรก็ตามนะคะดาวเทียมสำรวจดวงนี้ได้เกษียณอายุการใช้งานในปีคริสตศักราช1997และแม้ว่า NASA จะตั้งเป้าหมายว่าจะควบคุมให้ IC3 เดินทางเข้าไปใกล้ดวงจันทร์เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วแต่ว่าโครงการนี้กลับถูกหลงลืมไปในที่สุดค่ะคุณคีธ คาวิงอดีตวิศวกรแห่ง NASA เป็นหนึ่งในหัวหน้าโครงการ Reboot Project ที่พยายามหาทางควบคุมดาวเทียมสำรวจ IC3 ให้สามารถใช้งานได้ใหม่NASA อนุมัติโครงการนี้และพวกเขาได้รับเงินสนับสนุนก้อนหนึ่งจากการระดมทุนจากประชาชนผ่านทางหน้าเว็บไซต์ Crowdsourcing นะคะคุณคาววิ่งได้ตั้งทีมขึ้นมาเพื่อหาทางควบคุมและสื่อสารกับ IC3 เพื่อสั่งให้ทำงานตามต้องการค่ะคุณคาววิ่งกล่าวว่า IC3 ยังทำงานได้อยู่เพราะยังส่งสัญญาณคลื่นวิทยุออกมาค่ะและยังมีพลังงานอยู่แสดงว่าแผงโซล่ายังทำงานและยังมีเครื่องทรานสมิเตอร์ถึง2เครื่องเป็นตัวสื่อสารกลับมายังโลกแต่ว่าดาวเทียมสำรวจ IC3 ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ติดบนยานนะคะโครงการ Reboot Project จึงหันไปขอความช่วยเหลือจากวิศวกรที่สร้างดาวเทียมสำรวจดวงนี้เพื่อหาทางสร้างระบบควบคุมตัวใหม่ขึ้นมาทดแทนของเก่าค่ะ คุณคาวิ่งและทีมงานได้ผลิตตัวทรานส์มิเตอร์ขึ้นมาใหม่และติดตั้งทรานส์มิเตอร์ตัวนี้ไว้บนเรดิโอเทเลสโคปที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเปอร์โตริโกนะคะเพื่อสื่อสารกับ IC3 ค่ะเขากล่าวว่าทีมงานได้ทำการส่งสัญญาณไปยังตัวยานสำรวจ IC3 เพื่อสั่งงานให้ส่งสัญญาณกลับมาและยานสำรวจได้ตอบสนองตามคำสั่งซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จต่อมาทางทีมงานได้ส่งคำสั่งเพิ่มเติมเข้าไปยังตัวยานให้ทำงานอีกหลายอย่างตามต้องการค่ะแต่ว่าความพยายามในการสั่งให้ระบบขับเคลื่อนของตัวดาวเทียมสำรวจให้ติดเครื่องอีกครั้งเพื่อขับเคลื่อนตัวยานกลับไปสู่วงจรรอบใหม่ของโลกยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะเนื่องจากมีปริมาณแก๊สเหลือไม่เพียงพอที่จะติดเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทีมงาน Reboot Project พอใจมากกับอุปกรณ์อย่างอื่นบนตัวยานที่ยังทำงานได้มันเคยบินเข้าไปใกล้ดวงจันทร์มาแล้วในระยะห่าง 13,000 ถึง 14,000 กิโลเมตรค่ะแม้ว่าทีมงาน Reboot Project ยังไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเส้นทางโคจรของดาวเทียมดวงนี้ได้อย่างที่ต้องการแต่ว่ายานสำรวจ IC3 ก็มีประโยชน์นะคะเพราะยังส่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์กลับมายังโลกดาวเทียมสำรวจ IC3 พิสูจน์ให้เห็นว่าการออกแบบที่เรียบง่ายสามารถใช้งานได้ดีค่ะแม้ว่าแก๊สจะหมดและแบตเตอรี่จะตายแล้วตัวยานยังสามารถทำงานได้เพราะมีแผงโซล่าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้อยู่คุณคาวิ่งกล่าวนะคะว่าข้อมูลที่ได้จาก IC3 เป็นข้อมูลออนไลน์ฟรีแก่คนที่สนใจค่ะดาวเทียมสำรวจนอกโลกดวงนี้จะโคจรเข้ามาใกล้กับโลกอีกครั้งในปีคริสตศักราช2029ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาและที่สหรัฐนะครับวันนี้เจ้าชายวิลเลียมส์และพระชายาเจ้าหญิงเคทยังอยู่ในอเมริกานะครับและได้เสด็จเยือนอนุสรณ์สถานเหตุการณ์11กันยายนนะครับที่มหานครนิวยอร์กเจ้าชายวิลเลียมส์และพระชายาทรงวางดอกไม้ที่อนุสรณ์สถานและร่วมรำลึกถึงเหยื่อ 3,000 คนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับซึ่ง67คนนั้นเป็นชาวอังกฤษครับการเดินทางเยือนมหานครนิวยอร์กครั้งนี้เป็นวันที่3นะครับซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายที่ราชนิกูลอังกฤษได้เยือนสหรัฐในครั้งนี้ครับคุณฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของความนิยมการดื่มกาแฟในประเทศจีนครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับส่งท้ายครับจีนซึ่งชื่อว่าขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศเจ้าแห่งการดื่มชานะครับทำไมคนถึงนิยมกาแฟกันมากขึ้นคุณจำเริญคอกาแฟของเรามีคำตอบมาเฉลยครับ
ครับเท่าที่ผ่านมานั้นเราก็จะเป็นที่รู้จักในเรื่องของชาจีนนะครับซึ่งเป็นที่นิยมดื่มกันโดยทั่วไปในประเทศจีนแต่ความสนใจดื่มกาแฟของชาวจีนนั้นเพิ่มขึ้นตามลำดับในช่วงหลังจากระดับรายได้ของชาวจีนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยการบริโภคกาแฟในเมืองจีนขณะนี้มีอัตราเพิ่มขึ้นเร็วกว่าอัตราการเพิ่มโดยเฉลี่ยของโลกถึง7เท่าตัวเลยทีเดียวแต่ปัญหาก็คือว่าชาวจีนนั้นมักจะไม่ค่อยสามารถหากาแฟพันธุ์ที่ปลูกเองในประเทศได้ง่ายนักเพราะว่ากาแฟส่วนใหญ่ที่บริโภคหรือดื่มกันในเมืองจีนมาจากผู้จัดจำหน่ายระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามสถานการณ์เรื่องนี้เริ่มจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าพื้นที่ทางใต้ของจีนอย่างเช่นที่จังหวัดยูนานนั้นเริ่มปลูกกาแฟกันมากขึ้นซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวนั้นเมล็ดพันธุ์กาแฟถูกนำเข้าไปโดยคณะนักสอนศาสนาชาวฝรั่งเศสเมื่อราว100ปีที่แล้วและในช่วงราว20ปีหลังนี้บริษัทอาหารรายใหญ่ของโลกก็คือเนสเล่ของสวิตเซอร์แลนด์ร่วมมือกับชาวไร่ในจังหวัดยูนานของจีนเพื่อพัฒนาพันธุ์กาแฟที่ยั่งยืนและก็ปรับปรุงผลผลิตรวมทั้งคุณภาพของกาแฟโดยเฉพาะพันธุ์อาราบิก้าซึ่งเป็นที่นิยมดื่มกันในประเทศจีนครับยูนานเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างยากจนทางใต้ของจีนนะครับดังนั้นการปลูกกาแฟจึงนับเป็นทางเลือกหนึ่งที่สร้างรายได้ที่มั่นคงสำหรับชาวไร่ในพื้นที่เขตนี้ข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของกาแฟก็คือว่าราคากาแฟนั้นค่อนข้างจะเป็นที่คาดหมายได้ไม่ผันผวนเหมือนกับพืชผลชนิดอื่นอย่างเช่นส้มนะครับเพราะว่าการกำหนดราคากาแฟนั้นค่อนข้างจะโปร่งใสและเป็นไปตามกลไกของตลาดระหว่างประเทศครับ ครับในเมื่อชาวจีนเริ่มหันมานิยมดื่มกาแฟกันมากขึ้นถึงแม้จะไม่ได้ละทิ้งตลาดของชาไปโดยสิ้นเชิงอีกไม่ช้าไม่นานอาจจะได้สมญานะครับว่าจีนนั้นหรือว่าชาวจีนในเมืองใหญ่ๆอาจจะเป็นชาวจีนประเภทที่ไม่ยอมหลับหรือตื่นตลอดกาลเหมือนกับชาวนครนิวยอร์กของสหรัฐนั่นเองครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับและผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
จบไปแบบชาๆดื่มชาแล้วนอนไม่หลับหรือยังไงคะคุณรัตพล
ดื่มกาแฟคุณกำเริญเขาเป็นเขากังวลว่าถ้าคนชาวจีนส่วนมากดื่มกาแฟแล้วเนี่ยจะเป็น
ตาค้างนอนไม่หลับ
ตาค้างนอนไม่หลับ
แต่ว่ากลับกับผมถ้าไม่ได้ดื่มกาแฟแล้วนอนไม่หลับใจคิดถึงกาแฟ
อ
ัน
นี้เรื่องจริงหรือเปล่าคะ
เรื่องจริงเรื่องจริงบางทีถ้าไม่ใช่ว่าพอตกค่ำหน่อยแล้วเนี่ยเรารู้สึกแหมมันเราขาดสิ่งกระตุ้นอะไรบางอย่างสมองมันเปลี่ยเนี่ยเราดื่มกาแฟไปสักหน่อยหนึ่งแล้วมันรู้สึกมันได้ตอบสนองความต้องการของอารมณ์จิตใจแล้วก็เข้านอนได้ไม่งั้นจะต้องไปนอนฝันถึงกาแฟตลอดคืนแล้วมันนอนไม่หลับ
อ๋อมันเป็นความรู้สึกว่าได้ทำในสิ่งที่อยากทำแล้วไม่ได้ทำแล้วจะนอนไม่หลับแต่ไม
่
เก
ี่
ยวก
ับ
ผลทางร่างกายใช่ไหมคะมันส่งผลทำให้หลับง่าย
คือจริงๆผลของกาแฟแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับบางคนนี่อย่างที่คนที่ผมรู้จักบางคนกาแฟนี่ไม่ได้เลยหลังเที่ยงเพราะว่าถ้าแต่หลังเที่ยงปั๊บนี่จะนอนไม่หลับแต่นี้อย่างของผมนี่ก็คง
บางคนดิฉันก็เป็นแต่ว่าดิฉันก็ได้ยินไม่ใช่เป็นแต่ดิฉันดื่มกาแฟแล้วหลับอันนี
้เหมือนกันใช่ไหมโอเคเพราะนั้นเราก็ไม่ได้เป็นพวกผิดปกติวิตฐานวิปริตอะไรเท่าไหร่คือถ้าเผื่อว่าได้ดื่มแล้วสบายใจแล้วเรากำจัดมันออกไปได้เร็วพอมันก็ไม่ได้ทำให้เราตาค้าง
แต่คุณจำเริญสังเกตไหมครับว่าขณะที่จีนนิยมดื่มกาแฟมากขึ้นเนี่ยเราเห็นเครื่องดื่มประเภทชามากขึ้นในร้านกาแฟในสหรัฐ
ใช่
มันกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นมาจากร้านกาแฟปกติ
ก็เป็นทางเลือก
แถมจะมีร้านขายชาโดยเฉพาะเพิ่มขึ้นอีกต่างหาก
ค่ะแล้วก็ไปดัดแปลงเป็นชาไข่มุก
ใช่อ
ะไรต่อมีอะไรซึ่ง
ชาเขียวไข่มุก
บีโอเอเคยทำเรื่องราวสกู๊ปเรื่องชาไข่มุกมาให้ดื่มแต่เช้าเลย
ไม่ไกลจากเราก็มีที่แมริแลนด์ที่เวอร์จิเนียก็มีร้านชาไข่มุกอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับคุณเทียรัน
ค่ะก็ส่วนใหญ่ชาไข่มุกตอนแรกดิฉันก็คิดว่าเฉพาะเด็กๆที่ชอบดูดเข้าไปแล้วมันดุดๆเข้าไปในคอแต่เห็นผู้ใหญ่เข้าแถวซื้อนี่ก็น่าสนใจนะคะที่ทำให้ผู้ใหญ่ก็ติดใจในชาแบบนี้ด้วยคือดื่มแล้วเคี้ยวได้ด้วย
ร้านชาไข่มุกแถวนี้ที่ตลาดเวียดนามเนี่ยเผลอๆเขาทำรวมมิตรแบบทรงชาไข่มุกคือมีหลอดใหญ่ๆดูดแต่เป็นรวมมิตรอยู่ข้างใน
อันนี้ในฐานะผู้สนับสนุนกาแฟผมก็ต้องกลับไปบอกว่ากาแฟบ้านเราเราก็ประยุกต์ใส่อย่างชาไข่มุกก็ใส่เม็ดสาคูเนี่ยครับกาแฟบ้านเราบางที่อันนี้คุณผู้ฟังที่เมืองไทยอาจจะเคยประสบพบผ่านมาเราก็มีกาแฟเฉาก้วยก็มีนะ
เหรอคะ
อันนี้ไม่ทราบว่าจะเป็นเรื่องใหม่หรือเปล่านี่ผมบอกได้เลยว่าอย่างบางที่ที่ผมแวะเวียนไปบ่อยอย่างที่โรงพยาบาลจุฬาเอาโฆษณาให้เขาก็จะมีกาแฟเฉาก้วยกาแฟเนี่ยนะครับกาแฟเย็นอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเฉาก้วยใส่เข้าไปแล้วเราก็ดูดแล้วเราก็ความรู้สึกก็เหมือนกับเรากินชาไข่มุกอย่างที่คุณเราจะเอา